kahden itärajan haaste ja Suomen Sion. Pyydän, avaa Raamattu minun kanssani ja ota sieltä esille 5. Mooseksen kirja. 5. Mooseksen kirja, luku 32. Luemme jakeen 1 ja sitten siirrymme hieman alaspäin tekstissä, tulemme jakeeseen 6 ja sieltä jatkamme jakeeseen 9. Pidä tämä Raamatun kohta jotenkin merkittynä, pistä jokin lukumerkki tähän kohtaan tai pidä siinä jotakin muuta, joka auttaa sinua palaamaan tähän tekstiin muutamia kertoja, kun opetus jatkuu. 5. Mooseksen kirja 32 jae 1. Kuunnelkaa taivaat, kun minä puhun, ja kuulkoon maa minun suuni sanat. Tämä on kaikkivaltias Jumala, joka näin puhuu. Huomaatko sinä kohteet ja mitä kohteille sanotaan? Taivaat. Raamattu puhuu taivaista monikkona. Ainakin me tiedämme, että taivaita on 3. Ilmakehä tässä maan ympärillä ja valtava tähti taivas. Ja sitten siellä jossakin on Jumalan taivas, Jumalan koti, paratiisi. Kuunnelkaa taivaat. Siis kuunnelkaa Jumalan ääntä. Milloin se jylisee, milloin se kuiskaa, mutta kuunnelkaa taivaat. Jumalan todellisuus on esillä. Hänen todellisuutensa kuullaan, todistetaan siinä, että hän on puhuva Jumala. Tämä koskee taivaita. Mutta sitten teksti jatkoi näin. Ja kuulkoon maa minun suuni sanat. Ajattele, tässä maailmankaikkeudessa, koko Jumalan luomakunnassa, niin Jumala on ottanut tämän pikkuisen planeetamme ja antanut sille ainutlaatuisen aseman aikakausien ohjelmassa. Me emme ainoastaan kuule Jumalan ääntä, vaan Jumala täsmentää sanottavansa sanoihin, kun hän puhuu meille tällä maaplaneetalla. Olet kuullut sanottavan, että jolle on paljon uskottu, niin siltä myöskin paljon vaaditaan, ja toden totta näin se on meidän ihmisten kohdalla tällä maaplaneetalla. Siksi on tärkeää se, että me kuulemme Jumalan sanat. Emme vain kuule, että Jumala puhuu, vaan että me pysähdymme kuulemaan ja sanommekin sydämestämme rukoilleen, puhu Herra, me kuuntelemme. Mennään jakeeseen 6 ja luetaan siitä jakeeseen 9, niin kuin lupasin. Tässä on nyt Herran sanoja meillä, täällä Suomen maassa. Näinkö sinä palkitset Herran? Sinä houkkamainen ja tyhmä kansa. Eikö hän ole sinun isäsi, joka loi sinut? Hän sinut teki ja valmisti. Muistele muinaisia päiviä, ajattele menneiden sukupolvien vuosia. Kysy isältäsi, niin hän kertoo sen sinulle. Vanhemmiltasi, niin he sen sinulle sanovat. Kun korkein jakoi kansoille perinnöt, kun hän erotteli ihmiset, hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Sillä Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen perintöosansa. Kun Herra jakoi pakana kansoille perinnettä. Näin lukee alkukielessä. Kun hän erotteli ihmiset, hän määräsi pakana kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Älkää me koskaan unohtako, että meidän rakkaan synnyinmaamme rajat ovat sellaiset kuin ne ovat. Ei sen tähden, että me ansaitsisimme meidän rajamme. Miksi meillä on ollut raja, jonka raja-asemilla sinivalkoiset ristiliput ovat liehuneet koko ajan meidän sotiemme, meidän tappioitemme, kaiken tämän jälkeen. Miksi meidän veljeskansamme Lahden eteläpuolella, kaikki kolme, Viro, Latvia, Liettua, menettivät rajansa, menettivät itsenäisyytensä, menettivät omat lippunsa? Miksi? Ei sen tähden, että me olisimme olleet jotenkin parempia kuin nämä balttiveljemme ja sisaremme. Ei. Vaan niin kuin Raamattu sanoo, jos teidän sukupolvenne ei enää muista, mitä merkitsee olla kiitollisuuden velassa Jumalalle itsenäisyydestä, niin kysykää isiltänne. Kysykää niiltä, jotka elämällänsä olivat valmiit maksamaan hinnan itsenäisestä Suomesta. Kysykää heiltä, mitä raja maksaa. Mutta kaikki isät eivät kykene kertomaan teille, mitä Jumalan kansan isät pystyvät kertomaan. He pystyvät sanomaan, miksi Jumala antoi Suomelle itsenäiset rajat. Sen tähden, että meidän rajoillamme on jotakin tekemistä israelilaisten luvun kanssa. Siitä on nyt viikolleen yksi vuosi aikaa. Suomen puolustusvoimat toukokuussa 2015 kirjoittivat kirjeen ja lähettivät sen 80% alle 30-vuotiaita suomalaisia miehiä. Sinä ymmärrät, sadat tuhannet kirjeet lähtivät maailmalle. Ja näissä kirjeissä oli sisältönä se, että tätä 80% alle 30-vuotiaita suomalaisia miehiä, kun ennakolta varoitettiin, että voi tulla kutsunta. Voi tulla kutsunta, joka vaatii teitä tarttumaan aseeseen ja puolustamaan tätä Suomea. Kirjettä nimitettiin kohukirjeeksi. Se yllätti täällä Euroopassa sisällöllään, koska ei yhdessäkään Euroopan unionin jäsenvaltiossa, jossa on asevelvollisuus, ole mitään tällaista kirjoitettu yhtään ainoata kertaa sen jälkeen, kun maailman sodat olivat ohitse. Mutta Suomessa kirjoitettiin. Minä voin kuvitella, että täällä istuu joitakin komeita nuorehkoja miehiä, jotka ovat saaneet tällaisen kirjan. Minulla oli viime keväänä, olikohan se viikko sen jälkeen, kun tämä kirja oli levinnyt ympäri Suomea, radiossa vieraanani hyvä ystäväni, kristitty luottoveljeni, psykiatrian erikoislääkäri, tohtori Olli Siipola. Ollin kanssa juttelimme asioista, jotka liittyvät Suomeen. Ja sitten tämä korkeasti oppinut psykiatrian erikoislääkäri niin joutui aivan ilmeiseen pyhän hengen kosketukseen. Oli kun hän olisi ollut jotenkin ulkopuolella studion, jossa me istuimme. Meitä oli siellä kolme, lähetyslääkärimme Marja Rantanen, minä ja sitten Olli Siipola. Ja me koimme Marjan kanssa, että nyt täällä studiossa on ihan jokin sellainen uusi pyhyys, joka valtaa. Nyt Jumala puhuu. Jumalalla on jotakin sanottavaa. Ja minä pidän tätä paperia kädessäni, koska tämä on osa minun muistiinpanojani tuosta tilanteesta. En halua sanoa yhtään sellaista sanaa, joka ei ole muistiin merkitty Jumalan antamana profeetallisena viestinä hänen psykiatrinsa Olli Siipolan kautta. Kuuntele. Yksi uskova, joka rukoilee Suomen ja Israelin puolesta, on kuin divisioona sotilaita, jotka suojaavat Suomea sekä sisäisesti että ulkoisesti rajoilla. Yksi Suomen kristitty, joka rukoilee ja siunaa Israelia ja pyytää rauhaa Jerusalemille, on kuin divisioona sotilaat. Minä toivon, että minä tunnen ja tiedän ja muistan, mitä divisioona on, mutta jos olen väärässä, niin korjaa minua sinä, kun olet sopivasti militaristinen täällä tänä iltana. Mutta minun mielikuvani on se, että divisioona on 10-20 000 miestä. 10-20 000. Se voi olla nimittäin, että divisioona käsite on hiukkasen erilainen eri puolilla maapalloa. Mutta 10 000, eikö se jo riitä? Ja jos on niin, että 20 000 on oikea luku, niin pistetään 20 000 sinne huipulle. Eli rakas sisareni, veljeni, me jotka emme mitään ole tämän maailman silmissä. Me, joita ei kysyttäisi koskaan eikä milloinkaan mitään, mikä liittyy uhatun Suomen puolustamiseen, kuuntele minua nyt. Kun me yksilöinä polvistumme rukousalttarille ja rukoilemme rauhaa Jerusalemille ja siunaamme Israelia. Tartumme Raamatun lupauksiin siitä, että Jumala on piirtänyt rajat Israelin lasten lukumäärän mukaisesti. Niin yksi heikko meikäläinen Jumalan kasvojen alla on sama kuin 10-20 000 sotilasta kutsunnassa vedetyt puolustamaan itärajaa. Kyllä meitä on tässä maassa, rakkaat suomalaiset kristityt, tuhansia kristittyjä, jotka vielä pidämme kiinni siitä, että Jumalan sana on niin ja aamen, myöskin kun on kysymys Israelista. Ja jos me vain saamme pyhässä hengessä käsityksen, määräyksen siunata Israelia, maksakoon mitä maksaa, niin meidän rukoustyömme Israelin itärajan puolesta 20 000 kertaistetaan meidän Suomemme itärajan kohdalla. Minulla on 9-vuotias Julia tyttö. Ja jos hän kuulee jotain sellaista, mikä on oikein ihmeellistä ja ihanaa, niin hän avaa suunsa ja katselee ja sanoo, wow! Jos minä olen sen 9-vuotias, niin tässä yhteydessä, kun tämän luvun 20 000 sanoin, niin minäkin sanoisin, wow, just niin rakas veljeni, kiitos, että sinä vahvistit 2 tai 3 suun kautta se tulee, eikö niin? Ja tämä Israelin puolustaminen, tämä Israelin itärajan puolustaminen, se on asia, joka ei ole helppo. Minä asioin, eikä tämä tule nyt minkälaisena mainoksena, mutta siellä missä Helsingissä asun perheeni kanssa, niin minä tapaan asioida 2 mahdollisessa kaupassa. Meillä on yhdellä puolella kotialuettamme Alepa ja toisella suunnalla on sitten pikkuinen K-kauppa. Ja jommassa kummassa näistä kaupoista, en sano kummassa, mutta jommassa kummassa näistä kaupoista aivan hiljattain, niin kun olin myöhäisiltana tekemässä jotain pientä ostosta, kello lähestyi 23, kun tämä kauppa pistää ovensa kiinni, niin siellä, kun ei asiakkaita ollut kuin 1 tai 2 minä mukaan luettuna, niin siellä osa kaupan henkilökuntaa teki muutostöitä, siirsivät kokonaisia hyllyjä, olivat tyhjentäneet esineistöä, tuotteita, tarvikkeita ja siirsivät hyllyjä. Ja minä satun näkemään, että nyt ollaan siirtämässä sellaista valkoista, kaiken kaikkiaan 6 hyllykorkeutta olevaa rakennelmaa, jota oli mielessäni aina silloin tällöin huomannut siunaamani. Nimittäin, kuinka monet teistä olette kuulleet sanan Soda Stream? Soda Stream. No hyvä. Kuinka monet teistä tiedätte, mikä se on se Soda Stream? Te olette viisaita. Minä en aivan täsmälleen tiedä, miten se toimii, mutta minä ymmärrän sen, että kysymyksessä onkin sellainen laitesysteemi, joka voidaan pistää jonkinlaisia patruunoita ja sitten onko se niin, että niin älä pelästy, rakas sisko. Ei semmoisia patruunoita, jotka räjähtävät, vaan sellaisia, missä on jotain esanssia sisällä. Ja sitten tämä Soda Stream-kone. Niin tekee sellaista ihanaa juomaa, joka kuplii ja näin poispäin, alkoholivapaata ja sopivaa meille kristityille. No nyt saat tulemaan niin, että tämä Soda Stream, se on israelilainen yhtiö. Ja sen valmistajat tekevät näitä juttujansa itärajalla. He ovat siis siellä kaikkein vanhimmassa Raamatun kartastoa ajatellen Jumalan maa-alueessa. Siinä alueessa, kun Abraham tulee, te tiedätte, lähtee sitä Sumeriasta ja tulee sitten siihen maahan, jossa hän pysähtyy Jumalan käskystä. Ja sitten Jumala sanoo, katsele nyt tonne ja tonne ja tonne ja tonne. Kaiken tämän alueen minä annan sinulle. Sillä alueella, missä Abraham pysähtyy, niin sillä alueella on Soda Streamilla tehtaita. Ja nyt tässä kaupassa, jonka nimeä en sano, se on 1 näistä 2. Ja siellä siirretään tällaista hyllyä, missä on Soda Stream-tuotteita. Ja en tiedä, mikä minuun menee, mutta Kauppiaspojat ovat mukavia kavereita ja minä sitten huomaan sanomani tällä tavalla, että minne sitä noita Sodastreamia viettää. Niin toinen näistä kauppiaspojista sanoi minulle, että no kato, se on sillä lailla, että kun nämä on israelilaisia tuotteita ja näitä tehdään siellä länsirannalla. Ja nyt tänne tulee niin paljon näitä muslimimaahanmuuttajia, että jonakin iltana niin tämmöiseen aikaan, kun kaupan ove menee kiinni, niin täällä voi olla 30 ylikin tällaista muslimimaahantuottajaa, jotka kulkevat ympäri. Ja nyt me olemme saaneet uhkauksia siitä, että jos te pidätte näitä Israelin kirottuja tuotteita tällä paikalla esillä, aivan tässä näin tällä hyllyalueella, niin kauppa saattaa lentää ilmaan. Niin. Yhtään ylisanaa ei tässä ole, mitä sanon. Juuri näin sanoivat. Ja sen tähden meidän täytyy nyt tehdä tässä jotakin. Me pienennämme tätä varastoa, pidämme useamman kerran päivällä silmällä, että jos jokin maku alkaa loppua tässä, niin me tulemme täyttämään näitä patruunoita, mutta nyt me viemme nämä kaikki tuonne ihan määrättyyn kulmaan, tuonne noin, missä on juustot ja 11 muuta tuolla takana, sinne me pistämme tämän. No sitten minä kysyin, no mitä sitten tähän hyllyyn sitten näytte tehdä, kun te olette vietäneet nämä pois? Niin, kuuntele. Joo, tähän hyllyyn me pistetään, kun tämä on niin keskeinen hylly, niin pistämme kaikkea sellaista tavaraa, mikä ei herätä aggressiota kenelläkään. No sanokaa sen, mikä ei herätä aggressiota. No esimerkiksi iranilaiset taatelit. Iranilaiset taatelit eivät herätä aggressiota kenelläkään. Minun teki mieli sanoa siinä, että voi pyhä yksinkertaisuus. En sanonut mitään. Menin sen tien. Tämä on totuus siitä tilanteessa, joka vallitsee nyt maailmassa. Tämä uutisteksti minun kädessäni on erikoinen. New Yorkissa, katsokaa, te jotka istutte täällä edessä, näette miten nainen pitää julistetta käsissä. Ja julisteen vasemmalla puolella on tämmöinen muslimi, joka on palestinalaisen huivin peittämä, mitä kasvoihin tulee. Ja täällä oikeassa kulmassa lukee Allah. Ja sitten siinä on muutakin tekstiä. Ja tämä on juliste, joka on valmistettu New Yorkissa. Ja nyt se on liimattuna autojen, kuorma-autojen, rekkojen, kylkiin, oviin, takapaneeleihin. Muslimit ajavat näitä autoja, omistavat nämä autot. Ja tiedätkö sinä, mitä tässä lukee? Joo, tässä lukee käännettynä suomeksi näin. Tapa juutalainen ja pääset lähemmäksi Allahia. Tapa juutalainen ja pääset lähemmäksi Allahia. Muutamia vuorokausia sitten Lontoossa valittiin pormestari, kaupunginjohtaja, joka on, niin kuin sanotaan, taisteleva muslimi. Hän käy moskeijassa, joka tunnetaan Lontoossa jihadistimoskeana, siis moskeana, jossa nämä terroristit ovat jäseniä. Kun hänestä tuli pormestari, niin 2 päivää myöhemmin Lontoon bussien seinään ilmestyi kyltit, joissa lukee Allah on korkein. Ja se on sama lausahdus, jonka kuullaan lentämään ulos terroristin suusta, kun hän tappaa kristityn. Kun hän räjäyttää pommin Brysselin lentokentällä. Allahu Akbar! Se lukee nyt Lontoon bussien kyljessä. Ja kuuntele. Kun hänet äänestettiin Lontoon pormestariksi, niin Lontoon kaupunki julkisilla varoilla kuljetti muslimeja äänestyspaikoille. Opasti heitä antamaan äänensä oikealle kandidaatille. No, oliko monta kandidaattia? 2. Toinen oli juutalainen. Kauheita sanoo sisko, mutta kuule, tämä on vasta alussa tämä juttu. Lontoossa on erityisiä kaupungin osia, joita asuttavat sekä muslimit että juutalaiset. Esimerkiksi kaikkein suurin alue Lontoossa, St. Regis-alue, mitä tulee juutalaisasutukseen, niin siellä oli sattunut jostakin syystä tämmöinen pikku onnettomuus. Kaikkien alueen juutalaisten äänestäjien henkilötiedot olivat kadonneet tietokoneesta. Ja kun juutalaiset tulivat voidakseen äänestää, tietysti olisivat äänestäneet juutalaista pormestariksi. Valitamme, mutta näihin vaaleihin ette voi nyt onnistua äänenne kanssa, koska teitä ei ole olemassa. Ja mä nyt kysyn, minkälaisessa maassa me elämme? Minkälaisessa maailmassa me elämme? Totta. Juuri sitä varten. Jo täällä sisko sanoi, että aamu-uutissa tänään kerrottiin, että Suomessa maahanmuuttajia, jotka ovat korkeasti koulutettuja, niin on otettu vastaan tänne Suomeen, jotta heistä tulisi johtajia. Aivan, se on näin. Se on näin. Ystävät, May 27, 2015. Koko maailmasta saapui valtion päämiehiä tai heidän valtuuttamia edustajiaan Krakovan kaupunkiin Puolaan muistojuhlaan, jonka kohteena oli Auschwitz-Birkenaun keskitysleirin uhrit. Melkein kaikki valtion päämiehet lähettivät, niin kuin sanottu, edustajansa. Useat tulivat itsekin paikalle. Mutta yksi merkittävä puuttuminen rekisteröitiin. Presidentti Putin ilmoitti, että hänellä ei ole aikaa tällaiseen juhlaan. No kuka sitten matkustaa edustamaan Venäjää? No meillä on kaikki tärkeät henkilöt nyt varattu. Ja koska me emme halua lähettää ketään vähäarvoista, meidän pitäisi lähettää täältä huipulta joku. Koska kaikki ovat varattuja, niin me olemme päättäneet näin, että me emme nyt lähde lainkaan edustamaan Venäjää natsi-Saksan hirmutekojen loppumisen juhlaan. No, kysyttiin Putinilta, onko presidentti itse valmistanut jonkun tervehdyksen, mahdollisesti joku sähkösanoma tai adressi. No, ei, tuollaiset tervehdykset, ei niillä ole mitään merkitystä, siellä pitäisi itse olla. Ja kun minä en ole enkä voi lähettää edustajani, niin ei Venäjä nyt yleensäkään muista Auschwitz-Birkenaun uhreja. Ja niin pidettiin muistojuhla Auschwitzissa. 70 vuotta Auschwitzia Auschwitzin jälkeen. Ja kun tätä tilannetta valtakuntamme ruotsinkielinen päälehti Hyvistösbadet käsittelee, niin katsokaapa sinä lukee näin. Sytti Orehtar Auschwitz, ökar jydehaatet i Europa. 70 vuotta Auschwitzin jälkeen juutalaisviha Euroopassa kasvaa kasvamistaan. Miten sattuu, niin me elämme, rakkaat, kansakunnassa, jonka itäraja myötäilee sitä maailman suurvaltaa, jonka päämiehellä, hallinnolla, järjestelmällä ei ollut tarvetta lähettää mitään ketään edustajaa muistamaan 6 miljoonaa murhattua Jumalan omaisuuskansan Jeesuksen veljen ja sisaren surmaamista. Se on itärajan toisella puolella. Ja nyt sinä voit ehkä ajatella näin, että voi niitä ihmisiä. Ei tämä ole ihmisten juttu ollenkaan. Katsohan, kaikki kein dramaattisin Raamatun profeetia, joka puhuu siitä, mitä me nimitämme Gogin sodaksi Hesekielin kirjassa, niin tekee selväksi sen, että se on henkivalta, joka vie Gogin sota. Se on henkivalta. Ja tämä henkivalta reagoi naapurialueisiin, reagoi myöskin tämän Suomen rajan takana elävän Suomen heimoon. Ja kun David Wilkerson näkee tuo, mitä hän näkee, niin siihen valmasti kuuluu myöskin se, että Jumala varoittaa Suomen Sionia siitä, että me emme vain missään tapauksessa, niin lähtisi mukaan siihen lopun ajan pakana kansoja yhdistävään suunnattomaan juutalaisvihaan, joka pyrkii hävittämään juutalaisen maapallolta. Kuinka niin hävittämään maapallolta? Etkö sinä nyt puhu suurella suulla liian suuria sanoja? Muistatteko, mikä on ehto siihen, että Jeesus tulee takaisin? Että saatana lukitaan 1000 vuodeksi omaan kauheaan tuliseen järveensä. Että hänen demoninsa siirretään samaan paikkaan hänen kansansa. Että paha sidotaan 1000 vuodeksi ja 1000 vuotta täällä maan päällä vallitsee sama tilanne, joka vallitsi paratiisissa ennen kuin tapahtui paratiisin lankemus. Mikä on se yksi ainoa asia, jonka täytyy tapahtua, jotta tämä voi tapahtua? Mikä on se yksi ainoa asia? Älä sano maailman lähetys, älä sano mitään tällaista. Jeesus asettaa selkeän ehdon takaisin tulemisellensa tälle maaplaneetalle. Ja ehto on tämä. Te ette näe minua, hän puhuu juutalaiselle. Te ette näe minua ennen kuin te sanotte minulle Baruch haba, ole tervetullut. Ja jos perkele onnistuisi hävittämään joka ainoan juutalaisen maaplaneetalta, niin Jeesus on sitonut itsensä ja tulemisensa tilanteeseen, joka raukeaisi. Silloin koko maailman kaikkeudessa oli se, niin kuin teksti tuolla alussa sanoi, taivaat, jotka kuulevat hänen äänensä. Mutta tämä maaplaneetta, joka oli koko Jumalan luomakunnasta erotettu sillä tavalla, kun Jumala on sen erottanut kaikesta muusta luodusta, niin tämä maaplaneetta joutuisi kokemaan, että Jeesus ei tälle planeetalle voi tulla, koska hänen sanansa ovat niin ja aamen, ne eivät voi raueta tyhjiä. Siksi me olemme kulkemassa tänään aivan uudenlaista yhtenäisyyden siltaa kohden, aivan uudenlaista juutalaisvihaa. Me ollaan tässä vuodelta 2006 peräisin oleva Helsingin Sanomien leike, jossa käsitellään tieteellisesti natsi-Saksan olemusta, sen yhtenäisyyttä. Ja täällä todetaan otsikossa, että se on kansanmurha, joka yhdisti Saksan. Me olemme saaneet kuulla aina silloin tällöin, kun vuosikymmeniä on tullut toisen maailmansodan jälkeen kalentereihin merkittyä, että se oli vain jokin mielisairas, jokin sodan demonien hulluksi tekemä natsi ydin, joka tämän kaiken tuotti. Ei. Helsingin Sanomien julkaisema tutkimusraportti kertoo, että se yksi asia, joka todella yhdisti Saksan, oli tietoisuus siitä, että on ihmisiä, jotka eivät ole ihmisiä. On rotu, joka ei ole ihmisrotu, mutta joka kulkee ihmisen muotoisena meidän keskellämme. Minä kerron sinulle jotakin. 60-luvulla, 70-luvulla minä tutustuin Hampurissa seurakuntaan, Freie Christgemeinde, seurakunta on vieläkin olemassa, Vapaa Kristus seurakunta. Ja tuohon aikaan seurakunnassa oli pastorina mies nimeltä Oscar Lardon. Oscar Lardon oli ystäväni. Hän vieraili Suomessa minun pyynnöstäni. Kerran, kun olen Hampurissa ja tapani mukaisesti yövyn tämän seurakunnan tiloissa, niin Oscar Lardon kysyi, että haluaisinko tavata yhden heidän seurakuntansa palveluveljiin, se on eräinen diakonia muoto tuossa seurakunnassa, palveluveljiin kuuluvan miehen, jolla on järkyttävä menneisyys Saksan armeijassa. Ilman muuta minä tahdon kohdata minun hengen isäni opettajani, Ensio Lehtonen elää tuossa vaiheessa vielä. Ja tiedän, että varmasti voin jotain sellaista oppia, minkä voin kertoa Ensiolle, jota voidaan hyödyntää Jumalan valtakunnan työssä. Seuraavana päivänä seurakunnassa on keskipäivän rukoushetki. Tämä mainittu veli tulee tuohon hetkeen. Pastori Lardon esittää hänen minulle ja jäämme juttelemaan. Ja tämä mies, komea germaaninen arjalainen mies, hän jotenkin, näen hänet tuossa noin ajatukseni kuvaruudulla, hän jotenkin selkeästi masentuu. Jotenkin lysähtää kokoon. Ja sitten hän sanoi, että tämä on vaikeata kerrottavaa, mutta koska minun pastorini pyysi minua puhumaan tästä sinulle, Leo-veljeni, niin minä kerron tämän, mutta tämä on vaikeata kerrottavaa. Ja sitten hän kertoo näin. Minä olin nuori mies. Minun tehtäväni armeijassa oli kulkea lähellä panssaria, lähellä tankkia. Minä kuulun niihin miehiin, jotka olivat tukemassa, turvaamassa tuon tankin liikkeitä. Me olemme Puolassa, Varsovassa. Ja siellä juutalaisalueella, getto ei vielä silloin ollut. Siellä juutalaisalueella, niin meillä on sanottu, että päivä tulee, kun kaikki tämä hävitetään. Mutta nyt on tärkeää se, että nuo lapset, jotka eivät ole ihmisiä, heillä on vain ihmisen muoto, niin heidät on ensialkuun hävitettävä, jotta he eivät vain pääse pakoon sitten, kun tämä juutalaisten tuho alkaa laajamittaisesti, niin nämä lapset, he eivät saa päästä pakoon sitä ennen. joten heidät on tuhottava. Aina kun te näette lapsen Varsovan kadulla, joka on juutalainen, niin surmatkaa hänet. Ja tämä veli tuossa vieressäni, niin hän sanoi, että se oli tällä tavalla. Koulusta alkaen, teini-ikäisestä, rippikoulusta alkaen, teini-ikäisestä, siihen hetkeen, kun sota syttyy. Niin meitä opetettiin esimerkiksi elokuvien kautta ymmärtämään se, että juutalaiset eivät ole ihmisiä. Ja se tapahtui sillä tavalla, että valkokankaalle niin tuli kuin jaettu kuvaruutu. Tällä puolella kuvattiin juutalaista elämää ja tällä puolella kuvattiin rottien ja syöpäläisten ja tällaisten elämää. Ja tämä oli rakennettu tämä elokuvaopetus sillä tavalla, että kun täällä esimerkiksi on juutalaisten jokin suurlapsiperhe, jossa on kurjuutta ja sairautta ja mahdollisimman pahoja kuvia, niin täällä näytettiin vastaavaan aikaan jokin rottien yhteys, jossa kaikki eläimet kulkivat toinen toistensa päällä ja näin. Ja sitten näytettiin, miten saksalainen sotilas saapas ilmestyy. Tietysti siellä on jalka siellä saapaassa, mutta sitä ei näytetty. Mutta tulee saksalainen sotilas saapas ja polkee näitä syöpäläisiä, polkee näitä rottia, tappaa, murskaa niitä. Ja sitten tällä toisella puolella on kysymysmerkki ja siinä kysytään, mitä sinun mielestäsi näille olisi tehtävä? Ja tällä tavalla koulutettiin, opetettiin lapset saksalaisissa kouluissa ajattelemaan, että juutalaiset eivät ole ihmisiä. Niin tämä mies, ja minä toivon, että sinä kestät tämän, no, sinulla on heikot hermot, niin pistä hetkeksi korvat kiinni. Tämä saksalainen veli Kristuksessa kertoi, miten hän kulkeessaan siinä panssarin vierellä, niin nuorimpana miehenä tässä joukossa, nopeasti juoksevana ja näin, niin kun hän vain näki juutalaisen lapsen, niin hän pinkaisi tämän lapsen perään, otti tämän lapsen kiinni, tarttui lapsen jalkoin ja löi tämän lapsen pään hajalle tankkia vasten ja heitti ruumiin tuolla. Ja hän sanoi, että nyt minä ymmärrän, mitä minä teen. Mutta siihen aikaan minä ja miljoonat saksalaiset, niin me kaikki ymmärsimme, että asia on nyt niin, että juutalaiset eivät ole ihmisiä. Ja siitä syystä meidän oli helppo murhata 6 miljoonaa heitä. Juutalaiset eivät ole ihmisiä. Mitä meidän Suomessamme tätä nykyään tapahtuu? Tässä on Ilta-Sanomien artikkeli 27. maaliskuuta vuonna 2000. Tämäkö on liioittelua, mitä tässä kuvassa on? Tässä on näitä onnettomia, tuhottuja juutalaisia, heidän ruumiinsa metsään heitettyinä. Tämäkö on liioittelua? Ei totisesti ei ole. Mutta kuuntele, mitä lukee alaotsikossa. Siis tämä on vuonna 2000, 16 vuotta sitten. Viidennes suomalaisnuorista ei usko juutalaisvainojen koskaan tapahtuneen. Ja sitten kun katsotaan tänne artikkeliin, niin täällä faktaruudussa todetaan, 6 miljoonaa tuhottiin, mutta vuosi vuodelta niin älymustan keskuudessa Suomessa, aikuisten keskuudessa, niin holokaustin kieltäjien lukumäärä kasvaa kasvamista. Ja sitten tulee järjestettävin lause tässä Ilta-Sanoman artikkelissa. On ilmeistä, että Euroopan unionissa kasvaa sukupolvi, jolla holokaust, 6 miljoonan juutalaisen tuho, ei ole ainoastaan legenda ja taru, vaan se on Israelin valtion syntymiseen liitetty hirvittävä valhe. Ja koska Israelin valtio on syntynyt tästä valheesta, niin tällä valtiolla ei ole oikeutta elää ja olla olemassa. Ymmärrättekö, rakkaat? Suomessa. Minä luen sinulle pienen katkelman dokumenteista, jotka liittyvät juutalaisten osaan ja kohtaloon Suomenniemellä ennen Suomen itsenäisyyttä ja sen jälkeen. Kysymys juutalaisten kansalaisoikeudesta alkoi 1870-luvulla. J.V. Snellman piti toivottavana, että Suomen kansa kulkisi humaniteetin tietä ja juutalaiset voisivat saada Suomen kansalaisoikeuden. Mutta professori Kielman, yliopiston opettaja, lausui vastauksena Snellmanille näin: mielestäni Suomi ei kaipaa juutalaisia. Jos me suomalaiset sanomme, etteivät he saa elää maassamme, onhan meillä oikeus silloin sulkea heidät pois täältä. Mutta kun tämän sanomme, niin samalla me myöskin tunnustamme, että muillakin on oikeus sulkea heidät pois maastansa. Ja silloin loppupäätelmä on se, että ihmiskunnalla on oikeus sulkea juutalaiset pois maan päältä. Yliopiston professori Helsingistä. Sitten. Professori A.E. Granfeldt mainitsi seuraavaa. Kun täyden vakaumukseni mukaan huomattavampi juutalainen vaikutus maassamme toisi mukanaan vieraina pitkiksi ajoiksi yhteen sulamattoman aineksen yhteiskuntaruumiiseen, ehkäpä sitäkin vaarallisemman kuin se olisi suhteellisesti näkymätön, minun täytyy pelätä, että erittäin korkealle kehittynyt juutalainen neuvokkuus, toimeliaisuus ja laskukyky aivan lamauttaisi, ellen sanoisi, tekisi tyhjäksi vähemmän käytännöllisen kansamme pyrkimyksen taloudelliseen riippumattomuuteen, josta syystä en voi muuta kuin neuvoa kaikkea varovaisuutta juutalaisten suomalaiseksi hyväksymisen suhteen. Ja sitten vielä yksi lainaus. Lähetekeskustelu 14. ja 17. helmikuuta valtiopäivillä 1882 muodostui varsin pitkäksi. Reenvall, Westerlund, Pettersson, Järvinen, Rosengren, Kielman, Yrjö Koskinen, Böhm ja Lindelöf vastustivat aloitetta. Varsinkin Reenvall, tuleva arkkipiispa, esitti voimakkaita lausuntoja Raamatun lauseilla höystettynä, joiden mukaan Kristuksen murhaan syyllistyneet maailman kaikkeuden suurimman rikoksen tehnyt kansa juutalaiset ei ole oikeutettu elämään tällä maaplaneetalla. Ymmärrättekö, rakkaat? Suomalaiset! Näiden rajojen sisäpuolella, jotka Jumala oli silloin merkinnyt meille. Juutalaisten luvun mukaan. Suomalaiset ajattelivat näin. Ja kun sitten mennään melkein 70 vuotta ajassa eteenpäin ja tullaan toiseen maailmansotaan ja siihen liittyvään aikaan, niin Helsingin Sanomat 21. tammikuuta 1993 laajassa artikkelissaan toteaa, Suomen edunvalvonta sulki pakotien juutalaisilta. Katsokaa, juutalaisia olisi voinut päästä pakoon Suomen kautta. Jotkut juutalaiset tuotiin Suomeen päästäkseen pakoon Suomen kautta. Ja heidät luovutettiin natseille. Siis meidän käteemme eivät ole juutalaiseen vereen tahdatut, vain niiden muutaman tähden, joiden muistoksi muun muassa on rakennettu kibutsi Jerusalemin tuntumaan. Ei. Meidän käteemme ovat paljon suuremmassa määrin juutalaiseen vereen tahdatut, sillä esimerkiksi vangeiksi otetut venäläiset sotilaat, joilla oli juutalainen veriperintö. Heidät luovutettiin natseille murhattavaksi. Ja Suomesta karkotettiin juutalaisia, jotka tulivat laivoilla, etsivät turvapaikkaa, heidät karkotettiin. Meillä on menneisyys, rakkaat, tässä maassa ja tämän kansan alueella, mitä tulee juutalaisten lukuun, joka on aivan hirmuinen, josta vain harvat tietävät jotain. Suomen edunvalvonta sulki pakotien juutalaiset. Niin mentiin 1800-luvulta viimeisen sotakierteen jälkeisiin päiviin. Ja sitten me olemme tässä hetkessä, mitä me elämme. Suomen alle 2000 juutalaista ovat saaneet olla aika rauhassa, kirjoittaa Helsingin Sanomat 24. tammikuuta 2015. Mutta he kohtaavat nyt väkivallan uhkaa ja sylkemistä arjessaan. Tämä tunne Suomessa on kasvanut luonnollisesti sen jälkeen, kun nämä järkyttävät veriteot Pariisissa ja Brysselissä ovat tapahtuneet. Ja esimerkiksi edustamamme Patmos-lähetyssäätiö on jo kerran auttanut juutalaista seurakuntaa Helsingissä rakentamaan sellaisia turvamuureja ja muuta, joka voisi varjella esimerkiksi pieniä juutalaisia lapsia heidän koulussaan ja vanhuksia vanhainkodissa ja potilaita juutalaisessa sairaalassa. Tämä minun aiheeni on nyt sillä tavalla laskeutumassa kentälle, että uskallan jättää tämän, mitä olen teille sanonut, Pyhän Hengen työn kohteeksi, mitä tulee meidän itärajamme ja suomalaisen vapauden asioihin. Mutta palaan kanssani tähän luetun tekstin loppuosaan. Vain nostamme esille muutamia sanoja ja jonkun lauseen. Näinkö sinä palkitset Herran, sinä houkkamainen ja tyhmä kansa? Niin. Näinkö me palkitsemme Herran? Mitä meille merkitsee se, että me voimme kokoontua tässä huoneessa tänään, tässä vapaudessa? Mitä meille merkitsee se, että meidän on mahdollista kulkea itärajaa ylös alas, rukoilla, sitoa, päästää? Mitä meille merkitsee se, että Jumalan mies Levi Wilkerson on sieltä New Yorkista kymmenien vuosien takaa, lähes 50 vuoden takaa saavuttaa meidät tällä näyllänsä ja pyytää meitä olemaan varuilla niitä sen päivien tullessa, jolloin kaikki järkkyy tässä itärajan tuntumassa. Mitä meille merkitsee tämä? Onko meillä kiitollisuutta Herraa kohtaan? Onko meillä mielessämme jotakin sellaista, joka vaikuttaa siihen, miten me käyttäydymme edessä olevina hetkenä? Muistele muinaisia päiviä. Ajattele menneiden sukupolvien vuosia. Kysy isältäsi, niin hän kertoo sen sinulle. Vanhimmiltasi, niin he sen sinulle sanovat. Ja sitten tulee tämä julistus taivaasta. Sanoilla julistettu Jumalalta maaplaneetalle. kun korkein jakoi kansoille perinnöt, kun hän erotteli ihmiset, hän määräsi pakana kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Minä uskon, että se päivä ei ole kaukana, kun suuret järkytykset tuolla itärajan takana vaikuttavat siihen, että juutalaiset lähtevät. Me menetimme tällä alueella Suomea yhden Exodus-aallon siunaamisen. Jumala varjoikoon, että me emme menetä viimeistä, kun se tulee. Ja sekin on yksi asia, jota meidän täytyy muistaa. Te, jotka elätte itärajalla, päivittäisessä rukousalttari käyttäytymisessänne. Ja miksei sillä tavalla, että jos Jumala antaa kesän, jos Jumala antaa lomaa, jos Jumala antaa mahdollisuuksia sinulle liikkua, jos enää millään muulla tavalla voi itärajaa käsitellä Jumalan kasvojen alla, niin istu junaan. Istu junaan. Junaan, joka lähtee pohjoiseen. Istu. Oikealla puolella vielä ikkunoiden äärellä. Älä lue mitään hömppää, älä kuuntele mitään roskaa. Katsele ikkunasta ulos ja Jumalan pyöneihin vaikuttaa siihen, miten sinä siunaat puita ja järviä ja vuoria ja kaikkia niitä maamerkkejä, jotka ovat sinun matkasi varrella. Jeesuksen Kristuksen nasaralaisen nimessä olkoon tämä alue varjeltu, olkoon tämä alue varjeltu, olkoon tämä niitty varjeltu, olkoon tuo kukkula varjeltu. Me tarvitsemme rukoustyöntekijöitä rajalle. Kerroin Mannerheimin muistelmassa. On yksi katkelma tekstiä, jonka haluaisin lukea ennen kuin menemme tuossa laskeutuessamme kentän tasolle rukoukseen. Kuuntele. Se opetus, minkä ennen kaikkea tahtoisin painaa tulevan sukupolven tietoisuuteen, on tämä. Eripuraisuus omissa riveissä iskee tuhoisammin kuin vihamiehen miekka. Ja sisäiset riidat aukaisevat ovet ulkoa tulevalle tungettelijalle. Jos pysymme uskollisina itsellemme ja kaikissa kohtalon vaiheissa yksimielisesti ja järkkymättä pidämme kiinni niistä arvoista, jotka tähän päivään asti ovat olleet Suomen vapauden perustuksena. Isiltä peritystä uskosta, isänmaan rakkaudesta, päättäväisestä ja uhrivalmiista puolustustahdosta, niin Suomen kansa voi lujasti luottavaisena katsoa tulevaisuuteen. Mannerheimin muistelmat, sivu 383. Ensimmäinen arvo Mannerheimilla on usko. Ehkä sinä et tiedä, että kun valtionhoitaja Mannerheim oli saanut suuren tehtävän isänmaan parhaaksi, niin tekemättä asiasta mitään julkista numeroa hän matkustaa Turkuun. Ja Turussa hän etsi audienssia silloisen arkkipiispan Gustav Johanssonin luota. Hän saapuu Johanssonin virkahuoneeseen. Hän toteaa, että ei mitään tarjoilua, ei mitään nyt turhaa puhetta. Nyt on aika tiukoilla. Ja hän sanoo, herra arkkipiispa, Minä tarvitsen Jumalan siunausta. Siunatkaa minut. Arkkipiispa Johansson valmistautuu siunaamaan. Hän nousee ylös ja hän kuvittelee, että Mannerheim istuu siinä tuolissa, jonka hän on istuutunut hänen edessään. Ja ehkä hän laskee käteen sanoen symbolisesti hänen päänsä päälle. Mutta Mannerheim nousee. Ja hän kävelee arkkipiispan työhuoneessa olevan alttarin luokse, jossa on Jeesuksen Kristuksen risti. Hän kävelee tämän alttarin luokse ja hän polvistuu polvillensa, painaa päänsä alas. Ja on siinä hiljaa. Ja arkkipiispa Johansson sanoo, kirjoittaa, että hän käsitti, että kysymys ei ole seremoniasta, vaan tässä on mies, jonka vastuu tästä illasta alkaen on mielettömästi suurempi kuin kenelläkään yhdellä ainoalla ihmisellä pitäisi olla. Ja tämä mies tietää sen ja hän tietää, että ilman Jumalaa hän tulee epäonnistumaan. Ja niin arkkipiispa Johansson rukoilee Jumalan antamilla sanoilla rukouksen, mitä mihinkään ei ole taltioitu. Se oli Jumalan, Mannerheimin ja arkkipiispan, heidän kolmen välinen salaisuus. Ja sitten hän siunaa Aaronin siunauksella Mannerheimin. Ja Mannerheim nousee, ja tämä on taltioitu. Hän nousee arkkipiispan edessä, pyyhkii silmiensä ja sanoo, herra arkkipiispa, teidän rukouksenne aikana joku kosketti minua. Löi saappaansa yhteen, kumarsi syvään ja lähti ulos. Joku kosketti Mannerheimia. Ja se, mitä me tarvitsemme, rakkaat, on se, että joku koskettaa meitä täällä itärajalla. Itse asiassa kahdella itärajalla, niin kuin tänään olen pyrkinyt jakamaan sinulla. Me tarvitsemme, että joku koskettaa meitä. Ja jos Mannerheim ei hävennyt kumartua, polvistua Jumalan kosketettavaksi, niin ehkä tässä huoneessa tänään, kun muutama minuutin kuluttua menemme rukoukseen, niin löytyy niitä ihmisiä, jotka eivät myöskään häpeä polvistua kuningasten kuninkaan ja herrain herran eteen ja ottaa vastaan se siunaus, jonka Jumala haluaa antaa sinulle tässä itärajalla. Minä pyydän sinua olemaan hiljaisuudessa ja kuuntelemaan, mitä tähän liittyen sanon sinulle. Olen puhunut David Wilkersonista, olen viitannut hänen profeetalliseen näkyynsä. Tämän kesän aikana niin kaikki ystävät Patmos-lähetyssäätiön postitusrekisterissä tulevat saamaan lähetyssäätiön lahjana David Wilkersonin filmatun saarnan, hänen yksi viimeisiä puheitansa ennen kuin Jeesus otti hänet taivaaseen, jonka aiheena ovat tulevat suuret pyhän hengen sateet ja joukkopelastumiset. Sanoma, jonka Wilkerson halusi jättää suomalaisille koetuksen hetkiä varten. Tulevat hengen sateet, joukkopelastumiset, rakkaat, nyt on pidettävä alttarin sarvista kiinni. Nyt on pidettävä alttarin sarvista kiinni, vaikka miten järkkyy ja vapisee. On pidettävä alttarin sarvista kiinni meidän rakkaitemme puolesta. Tulevat joukkopelastumiset. Usko Herran Jeesukseen Kristukseen, niin sinä ja sinun perhekuntasi pelastut. Nyt on pidettävä kiinni tästä sanasta. Ja tämä tunnin mittainen David Wilkersonin puhe hänen kirkkoonsa lavalla Se on käännetty suomeksi, aivan niin kuin sinä katselet elokuvaa ja siinä on suomenkielinen teksti pohjassa, niin tuo teksti on tässä saarnassa mukana. Jokainen Patmos-lähetyssäätiön rekisterissä oleva saa tämän lahjana tänä kesänä. Jos sinä et ole Patmos-lähetyssäätiön rekisterissä, me emme voi lähettää tätä sinulle. Mutta sinulle, joka et ole rekisterissä, niin anna meidän tehdä tämä ehdotus. Sinä voit saada tämän tänä iltana täällä ilmaiseksi. Mutta se edellyttää sitä, että me saamme sinun nimesi ja osoitteesi. Silloin sinä saat tämän Itäraja-kampanjan aikana opetuskirjeitä joulukuun saakka. Joulukuussa postitus loppuu, eli sinä pyydät, että se jatkuu, se loppuu joulukuussa. Ensimmäinen opetuskirja, joka tulee kesäkuun alussa, siinä on David Wilkersonin aivan uskomaton opetus, jota ei ole missään koskaan painettu. Se on hänen sydän sanomansa annettu minulle. Se muodostaa valtavan ilmestyssanoman. Se tulee kesäkuun alussa niille, joiden nimet meillä on rekisterissä. Joten sinä, joka olet saanut kutsukirjeitämme, postiamme, uutiskirjeitä, me rukouskirjeitä. Sinä et saa tätä tänään. Siitä syystä, että meillä on täysi työ kopioida tätä elokuvaa. Ja me pystymme saamaan valmiita kappaleita vain sen verran, että saamme niitä jaettua uusille ystäville, jotka eivät saisi tätä, jos heidän nimeä osoitetta ole meillä. Mutta sinä saat tämän, joka ilmoittaudut tänä iltana tähän rekisteriin. Sinä menet. Itse asiassa nyt minä tarvitsen tietoa, koska se puuttuu minulta. Sinä menet täältä katsottuna noiden paljoovien toiselle puolelle. Siellä on näitä pyöreitä pöytiä. Siellä jonkun pyöreän pöydän luona. Kuka siellä istuu, helviystäväni? Kuka siellä istuu? Timo. Timo Uuspelto. Tämä komea mies, joka on tässä liikkunut. Hän istuu tuolla pöydän takana. Sinä täytät nimesi ja osoitteesi tähän ilmaista, vapaata, mahtavaa postia vastaanottamisen listaa, ja sinä saat tämän levyn mukanasi tänä iltana. Ja kaikki toiset, jotka olette rekisterissä, minä pyydän, odottakaa ystävällisesti tuohon juhannuksen tienoille, ja te saatte tämän kotiin. Jos te jostakin syystä haluaisitte nyt ehdottomasti hankkia yksi tai useampia kappaleita, niin pelkästään sillä hinnalla, kun tämä on valmistettu, tämä elokuva 5 €, niin sinä voit ostaa yhden kappaleen. Mutta odota muutamia viikkoja eteenpäin, ja se tulee sinulle postissa. Työmme perustajien joukkoon lukeutunut Turun tuomiorovasti Väinö E. Hyvänen kirjoitti opetuskirjan Pisara kovertaa kiven. Hän oli minun henkilökohtaisia sielunhoitajia, Jumalan väkevä mies. Me annamme jokaiselle täällä olevalle 2 kappaletta tätä kirjaa lahjaksi. 1 kappale sinulle itsellesi ja anna 2 kappale jollekin sellaiselle kristitylle kodille, perheelle, jonka uskot saavan siunausta tästä opetuksesta, joka vaikeita aikoja ajatellen puhuu siitä, että Jumala käsittelee meidän kivisydäntämme. Ympäri leikkaa sen ja tekee sen hänelle otolliseksi. Tämä on meidän lahjamme sinulle. Kirjapisteessä on myöskin saatavana äänitteitä. Siellä on 2-osainen opetussarjani 3 temppelistä. Muutama viikko sitten sain matkaryhmäni kanssa nousta temppelivuorelle Jerusalemissa. Ja kokea siellä jotakin sellaista, mitä on 2000 vuoden aikana tapahtunut vain 2 kertaa. Temppelivuori on valmis Messiasta varten. 2. temppeli on sinun ja minun sisäinen temppeli. Siinä tapahtuu myöskin jotakin. Ja 3. temppeli, rakkaat, se on Baalin temppeli. Baalin temppeli. Palmyrassa Isiksen joukot hajottivat Baalin temppelin. Nyt Baalin temppeleitä rakennetaan kiireesti eri puolilla ympäri maailmaa, ei kovin kaukana tästä kaupungista, missä me nyt olemme. Heinäkuussa tullaan rakentamaan Suomea varten Baalin temppeli. Kesäjuhlille, jossa spiritualistit, mediot, uuden aikakauden demonisoidut ihmiset kokoontuvat pyhittämään tämä kansa Baalille. Sun tarvitsee tietää, mitä on tapahtumassa. Kaksi äänitettä, kaksiosainen opetuskokonaisuus tuolla kirjapöydällä.